Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša današnja gošća je profesor dr. Jelena Novaković, predsednica Društva za kulturnu saradnju Srbija-Francuska i redovni profesor francuske i frankofone književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I evo, najprije ćemo iskoristiti jedan događaj o kome i nismo baš mnogo govorili u vreme održavanja, ali nikad nije kasno. Govorit ćemo najpre, dakle, o tome da je na Filološkom fakultetu održan međunarodni naučni skup, simbolizam u svom i našem vremenu, na kome je učestvovalo više od 40 istraživača iz Srbije, Belgije, Francuske, Italije, Bugarske i iz Bosne i Hercegovine. A potom ćemo, pošto se ova tema dobrim delom, kako sam i ja razumela, dovodi u vezu i sa frankofonom idejom, samim tim što je ovaj skup protekao i u znaku obeležavanja 160 godina od rođenja belgijskog simbolističkog pesnika Emila Verharena, koji je bio u stvari frankofoni flamanac koji je pisao na francuskom jeziku. Mi ćemo u drugom delu razgovora otvoriti i to pitanje kada je, recimo, o Belgiji i Kanadi reč, kako se kod njih frankofonija doživljava i u toj velikoj porodici zemalja koje su u frankofonoj organizaciji, kakav je njihov udeo, što će reći da ćemo pokušati da frankofoniju i danas predstavimo u njenom diverzitetu, jer čini se da je to osnov postojanja jedne ovakve organizacije i sprovođenja ideje o frankofoniji u nešto što čini njenu, dakle, suštinu. No da se vratimo na ovaj skup i da nam kažete kako je protekao, koje su teme u fokusu istraživanja današnjih naučnika kada je reč o simbolizmu, kako se gleda na srpski neosimbolizam i eto o svemu onom što bi valjalo danas da saznamo.
Pa ovaj skup čiji je povod, kao što ste rekli, bilo 160 godina od rođenja Emila Verharena, znači flamanskog pisca koji je pisao na francuskom što je vrlo važno, jer on tako na neki način otelotvoruje samu Belgiju koja je dvojezična. Ali cilj toga skupa nije bio samo da pokaže značaj Emila Verharena kao pesnika, njegovo mesto u istoriji književnosti, nego uopšte da pokaže značaj simbolizma i mesto simbolizma kao književnog pokreta koji je nastao u 19. veku, ali koji se i produžio, veliko je simbolističko nasleđe, on se produžio kroz ceo 20. vek i imao je velikog uticaja na poeziju 20. veka. Ali šta je još bilo? Bilo je više, u stvari je tematika bila podeljena u četiri grupe. U jednoj grupi, u jednoj sesiji razmatralo se stvaralaštvo samog Emila Verharena i belgijski simbolizam. U drugoj, simbolizam u srpskoj književnosti, jer je simbolizam bio vrlo prisutan u srpskoj književnosti, i to ne samo krajem 19. nego i kroz ceo 20. vek, pa i danas su živi neki pesnici koji u ostalom simbolizam je uticao i na celu modernu poeziju. Zatim simbolizam kao evropski i svetski fenomen, jer simbolizam je nastao u Francuskoj, proširio se na Belgiju, na sve druge evropske zemlje, pa čak i šire od toga, tako da je bilo dosta radova koji su razmatrali simbolizam u drugim zemljama, znači dobro u Francuskoj, Belgiji, Srbiji, ali tragove simbolizma u Italiji, balkanskim zemljama, u Portugaliji, svuda, čak i u Japanu, uticaj francuskog simbolizma u Japanu, u Češkoj. I četvrta kategorija, da tako kažem, bili su radovi saopštenja o simbolizmu u slikarstvu, gde je simbolizam nešto sasvim drugo nego u književnosti. Mislim, mogla bi se praviti neka paralela, ali ono što u slikarstvu odgovara simbolizmu u književnosti, to nije ono što se zove simbolizmom u slikarstvu, a što nije baš jasno definisano, nego je to bi pre bio impresionizam. Ali da se sad ne upuštam u ta razmatranja.
Kada je profesorko reč o tim uticajima, kako vi objašnjavate takve pojave? Krene ideja, osnuje se neki, recimo, hajde, institut na nekom mestu, zvanično institut ili ne, i sad to prelazi, ta ideja o nečem prelazi sve moguće granice i postaje svetski fenomen.
Ali ta ideja se rađa pre svega u duhovima samih književnika i umetnika. Oni možda u početku i nesvesno počinju da stvaraju na jedan nov način, a onda to posle teorijski artikulišu. Tako je bilo i sa drugim pokretima, pa tako je i sa simbolizmom. S tim što simbolizam nije neki pokret koji je baš sasvim precizno i jasno definisan i usko omeđan u vremenu. Nego mnogi pesnici koji se vezuju za simbolizam smatrali su to kao nekom vrstom modernizacije književnosti, odnosno pre svega u poeziji, poetskog izraza koji počinje sa Baudelaireom i onda se produžava, dostiže svoj, da kažem, da li da to zovem vrhuncem, sa Mallarmeom u Francuskoj, koji u stvari najdalje odlazi, jer šta je težnja simbolizma? Simbolizam je u stvari reakcija na realističko i naturalističko prikazivanje stvarnosti, prikazivanje spoljašnjeg sveta. Simbolizam se okreće unutrašnjem svetu ili svetu duše. Kako kaže Mallarme, on ne želi da prikazuje stvar, nego efekat, dejstvo koje ta stvar proizvodi na pesnikovu dušu. Znači, pre svega unutrašnji svet, pre svega doživljaj u tom, ili impresiju, da tako kažem. Zato sam i rekla malo pre da u slikarstvu simbolizmu odgovara, književnom simbolizmu ili pesničkom simbolizmu odgovara impresionizam. Znači, udaljavanje, poezija se udaljava od stvarnog predmeta i to je jedna od karakteristika simbolizma.
I stvara u onome ko čita takvu poeziju posebno osjećanje i osjećanje nagoveštaja često.
Da, poseban doživljaj koji pesnik, to je u pitanju je najčešće pesnik, ne može da izrazi i ne želi i ne može da izrazi jasnim rečima, nego samo da nagovesti. Jer to osjećanje samo po sebi nije uvek jasno. I u tom izražavanju, u tom nagoveštavanju najdalje je otišao, opet se tu vraćam, francuski pesnik Mallarmé, koji je čak, kako kaže, prepustio inicijativu rečima. Znači, reči su prosto se prepuštao tom nadolaženju reči koje su onda svojim kombinacijama stvarale nov smisao. A onda je on posle uobličavao taj smisao. Za njega je pesničko stvaranje bilo velika muka zato što se on puno bavio time i stalno je usavršavao svoj izraz, težio je savršenstvu. Ali on se tako udaljio od realnosti i njegova poezija je postala hermetična. mnogi nisu razumevali to. I zato nije često nailazio na dobar odziv. Za razliku od nekih drugih pesnika, kao što su René Gil ili Charles Maurras ili neki drugi francuski simbolisti takozvane druge generacije, koje su neki zvali umerenima, koji su imali bolju recepciju, recimo, kod nas. Kod nas Mallarmea nisu u početku prosto dovoljno razumevali, nego tek kasnije, tek prvi put u razdoblju između dva rata, Todor Manojlović slavi na neki način Mallarmea i na njega se poziva, a kasnije 50. godina 20. veka, kada nastaje ono što se naziva srpskim neosimbolizmom, tada se pesnici izričito pozivaju na Mallarmea i Valerija, smatrajući da poezija u stvari samom svojom formom izražava određeni smisao, odnosno da same reči se konstruišu u određeni smisao, i oni su isto tako bili prilično hermetični, kao jedan Branko Miljković. Nije baš tako jednostavno čitati Miljkovićevu poeziju, nije isto njega čitati i neke druge pesnike. Ali da se ja...
A kada je reč o toj metričkoj formuli, koliko se ona pomera kod simbolista?
Pa simbolisti uvode takozvani slobodan stih. I to ko prvi ga upotrebljava, to su René Gil i upravo Emil Verharen. Emil Verharen uvodi slobodan stih. Ali Emil Verharen je uopšte jedna značajna figura za razvoj moderne poezije, upravo kada se posmatra u odnosu na Mallarmea. Jer šta radi Verharen? Verharen na neki način vraća poeziju konkretnom svetu i konkretnom predmetu od koje se simbolizam bio udaljio. Tako, na primer, kod njega nalaze realističke elemente. Njegove prve zbirke poezije, kao što su Le Flamand, Flamanke iz 1883. ili Toute la Flandre, kasnije, mnogo kasnije, iz 1908. Tu se prikazuje niz realističkih pejzaža i prizora, punih živopisne senzualnosti, i tu defiluju flamanski majuri, stoka na pojilu, znači ono što nije uvek poetska tema, momci i devojke, seljaci, oni koji se opijaju, tuku, nasrću na žene, znači ono što bi pre pripadalo možda realizmu i naturalizmu. Ali, a s druge strane, Verharen uvodi u simbolizam jedan vitalistički element u zbirkama kao što su Pipkasti gradovi, Le Ville Tentaculaire, ili Lica života, Le Visage de la Vie. On tu slavi upravo konkretan svet, upravo ono od čega se francuski simbolizam udaljio. A pritom ostaje simbolista koji teži da prevaziđe pojavni svet, zato što sve te konkretne stvari, znači ti obični ljudi, postaju simbol nečeg drugog, neke duhovne stvarnosti. Kod njega, kako kaže opet naša Anica Savić-Rebac, ja sad da ovo iskoristim priliku da kažem da je on imao upravo kao takav dobru recepciju i kod nas. I prvi esej o njemu napisala je Anica Savić-Rebac, koji je objavila 1909. godine u Brankovom kolu, kad je imala samo 17 godina. To je jedan vrlo pronicljiv članak koji analizira Verharenovo delo. Očigledno je on njoj bio jako blizak, i tu ona kaže da slike života, znači ovi seljaci koji se opijaju, rastu u beskraj kao neslućeni duboki simboli najviše ideje. Znači ono što je opet bila karakteristika francuskog simbolizma, i ona njega naziva fantastičnim realistom.
A možemo li reći da se kod Verharena u stvari stvara i da je njegova stvarna težnja da se pomiri stvarno i nagovešteno?
Upravo to. Jeste da se pomiri, ne samo uopšte da se pomiri simbolizam sa životom, jer simbolizam je u stvari odbijao život, odbijao je konkretnu realnost. I upravo to mirenje sa realnošću ili jedno veliko da, da tako kažem, upućeno svetu, nalazimo i kod naših neosimbolista iz 50. godina, koji mnogo ne pominju Verharena. Oni se pozivaju na Malarmea i Valerija, ali upravo ovaj element tog vitalizma koji je Verharen možda nasledio od Ničea i od nekih američkih, engleskih pesnika, taj element razlikuje upravo ove, i ove naše simboliste od francuskih simbolista na koje se pozivaju, recimo. Oni su jako cenili Volta Vitmena, a upravo je on uneo taj vitalistički element i njega je ocenio naravno i sam Verharen.
A koliko je Verharenovo delo poznato našem čitaocu? Pa, u akademskim
ja
krugovima jeste, ali koliko
da,
je...
Da, ali posao, ne znam koliko široj publici, jer
prevođeno.
Vidite, kada je u pitanju prevođenje Verharenovih pesama, one su pre svega, ti prevodi su objavljeni pre svega u časopisima, to jedan od prevodilaca je i pomenuta Anica Savić-Rebac, koja, ja mislim, napisala vrlo, vrlo imala jedan pronicljiv odnos prema Verharenu i on je njoj bio očigledno vrlo blizak, ali su prevodili i drugi, ali ono što ja smatram najznačajnijim prevodom Verharenovih dela, to je prevod u stvari jednog hrvatskog pisca, koje, pesnika i pisca koji je dugo živeo u Beogradu, to je Tin Ujević. On je preveo 38 Verharenovih pesama i objavio ih 1951. godine u knjizi pod naslovom Sunce u čovjeku. Pa i... Mislim da je to najznačajniji prevod do sad, doduše i jedini u obliku knjige. Osim toga i naš Vladeta Košutić, profesor koji je bio profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, objavio je jednu vrstu, da kažem, antologije kao moderna francuska lirika. I tu je uvrstio 9 Verharenovih pesama koje je sam preveo.
Ujević je svakako morao biti blizak.
Da, ali Verharen. Gde se najviše Verharen pojavljuje kod nas? Najviše se pojavljuje u tekstovima o drugim piscima, ne o njemu, i u tekstovima o drugim raznim književnim problemima. Onda se oni pozivaju na Verharena upravo da istaknu taj njegov vitalizam, to njegovo okretanje stvarnom svetu i stvarnom životu. I recimo i napisao, recimo, postoji još jedan članak gde se on pominje, to je članak Pere Sljepčevića Mlada Belgija, pod naslovom Mlada Belgija, gde on prikazuje u stvari taj časopis Mlada Belgija, koji se borio upravo za osamostaljenje belgijskog simbolizma u odnosu na francuski. I on nam upravo tu saopštava po čemu se razlikuje belgijski simbolizam od francuskog i naravno on tu nije mogao da odoli, a da ne kaže da ga Mlada Belgija podsjeća na Mladu Bosnu. Ali nije ni to opet slučajno, zato što su pesnici Mlade Bosne čitali Verharena, prihvatili slobodan stih, kako je uostalom pre njih prihvatila Anica Savić-Rebac, koju sam pomenula, i koji su znači, pisali u tom duhu poeziju, objavljujući je u Bosanskoj vili, časopisu koji je smatran u to vreme, to je znači početak 20. veka, kraj 19. i početak, sam početak 20. veka, kao najrevolucionarniji časopis u srpskoj književnosti. I tu se Verharen pominje, gotovo da nema članka, a da se on ne pominje.
To su zanimljivosti.
A samo su dva članka u stvari samo njemu posvećena. To je ovaj članak koji sam pomenula, Anice Savić-Rebac, i mnogo, mnogo kasnije, 1972. godine, članak Miodraga Ibrovca, profesora opet na Filološkom fakultetu u Beogradu, koji je napisao članak pod naslovom Emil Verharen i francuski simbolizam i koji je i preveo neke Verharenove pesme.
Ovo su zanimljive teme koje vi otvarate i pogotovo o tom osjećanju mladu Bosanaca koji su se bavili književnošću i koji su bili pesnici i osjećali taj duh pesništva koji je u tom momentu aktuelan na svetskoj književnoj sceni i to su upravo ti dragoceni uticaji i na ovom primjeru pokazani. Veliki broj, rekli smo, bio je učesnika iz Belgije.
Da, bila su četiri, da tako kažem, Belgijanca. Bio je profesor Paul Aron sa Slobodnog univerziteta u Brislu. Bio je Jean-Pierre Bertrand, to su dva profesora i bila su dvojica, da tako kažem, lektora za belgijski, ali ti lektori koje nam Belgija šalje za belgijski, za francuski, lektori koje nam šalje Belgija za francuski jezik su vrlo ozbiljni lektori, mislim, ozbiljni, da tako kažem, ljudi koji su završili studije, od kojih mnogi rade doktorate, koji su vrlo vredni i prilježni, a to su, moram da ih pomenem, to je pre svega Bertrand Fontaine, koji je lektor na katedri za romanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu, za koga ja imam samo pohvalne reči, i bio je jedan drugi lektor sa Univerziteta u Zagrebu, koji se zove Stan Sorin. Svi su oni, naravno, imali izlaganja vezana za belgijski simbolizam, pre svega za Emila Verharena, mada je Stan Sorin govorio više o Materlinku, to je jedan drugi belgijski pesnik flamanskog porekla koji je pisao na francuskom i koji je imao dobru recepciju kod nas, jer su kod nas igrani njegovi pozorišni komadi, među kojih je recimo Plava ptica, koji je igran relativno skoro i kod nas i u Beogradu, ali i drugi. I naravno, Belgijanci su bili naši gosti, dragi gosti. Oni su došli zahvaljujući podršci asocijacije, da tako kažem, Valonie Bruxelles International, koja upravo pomaže tu kulturnu saradnju između frankofone Belgije i drugih zemalja. A sam Verharen je inače vrlo pogodan upravo zato što je flamanac koji piše na francuskom i tako predstavlja na neki način Belgiju. Jer šta je ono što se naziva belgijanstvom, belgitude ili belgite? To je upravo ta dvojezičnost i, da tako kažem, bikulturalnost, jer je Belgija podeljena na flamanski deo, onaj deo koji ima flamansku kulturu i valonski deo. To je frankofona kultura. E sad, naravno, mene kao izučavaoca francuske i frankofone književnosti pre svega interesuje ovaj frankofoni deo, što ne znači da ja ne cenim i ovaj drugi, nego ovaj drugi manje poznaje.
Kada je reč o, evo, toj frankofonoj ideji na primjeru Belgije, vi nam objašnjavate kako to egzistira, ali koliko je belgijskih pisaca danas koji pišu na francuskom jeziku?
Pa može se naći, nisu oni možda toliko, pa kako da ne. Amélie Nothomb, recimo, koja je vrlo poznata u Francuskoj, do duše.
A i kod nas, zahvaljujući pa ideji.
I kod nas je puno prevođenja.
Petar Živadinović je...
Jeste, puno njenih romana je objavljeno kod nas. Pa Marguerite Yourcenar je belgijskog porekla, znači ima dosta velikih. Pa i ranije, recimo, Rousseau. Pa gospođa de Stael je dosta vremena bila tamo u Belgiji, jer su je oterao je Napoleon, pa je ona otišla u Belgiju, pa može se naći dosta, mislim sad, evo to mi je sad palo na pamet, ali ima dosta pisaca koje do duše, koji se smatraju francuskim, ali koji su i belgijski, zato što su Belgijanci, evo recimo Amélie Nothomb, koja baš ima velikog uspeha u Francuskoj.
Da, i u drugim sredinama,
pa
u drugim...
Pa je dosta, baš kulture, dosta njenih
kulturama. Pa i mi smo frankofoni, mi smo...
I mi smo.
U statusu posmatrača.
Pa sad vidite, pojam frankofonije, što označava frankofonija? To je prvo izraz koji je stvorio krajem 19. veka geograf Onésime Reclus, i koji označava skup govornika koji koriste francuski jezik kao maternji ili kao drugi jezik. Znači, kod nas to ne bi bio maternji, ali je taj drugi jezik, odnosno kod nas ima dosta frankofonih, mislim, ljudi koji znaju francuski još uvek, nekad ih je bilo mnogo više. Ali i dan danas mi imamo, i što je najvažnije, kod nas se, kada su u pitanju dvojezične sredine, više prevode tekstovi i dela na francuskom nego na nekom drugom jeziku. To je tipičan primjer je za to, recimo, Kanada, koja je i frankofona i anglofona, ali upravo je bio jedan projekat koji se zvao Translation Project. To je bio projekat Evropske asocijacije, Srednjoevropske asocijacije za kanadske studije. To je bio projekat koji ispituje prevode, objavljivanje prevoda dela kanadskih autora na području, ono što oni nazivaju Srednje Evrope, koja tu sad obuhvata i balkanske zemlje. I u našem slučaju, pošto sam ja tu bila naš nacionalni predstavnik, ja sam i učestvovala u tom projektu i bila sam rukovodilac onog dela koji se odnosio na Srbiju. I šta smo mi utvrdili? Utvrdili smo da je otprilike skoro podjednak broj francuskih i engleskih tekstova preveden u Srbiji. Međutim, kad se Srbija uporedi sa drugim zemljama Srednje Evrope i Balkana, daleko najviše tekstova i dela na francuskom jeziku, kanadskih dela, je prevedeno u Srbiji. Upravo u Srbiji. To odavno datira to.
Da predahnemo, da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. A ja bih voljela u ovom drugom delu do kraja emisije da govorimo malo i o specifičnosti kvebečke književnosti, koliko se ona uklapa u ove ideje i možda na primjeru nekog nama poznatog pisca opet bismo mogli da objasnimo šta u stvari frankofonija predstavlja, šta znači danas u svetu. Samim tim što mislim da u novembru će biti održan u državi Togo, ne znam koji, ali sigurno sa nekom cifrom koja se približava broju u stvari 50, ASIS skup, generalna skupština u stvari frankofonskih novinara.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre. Pourtant, je reviens te chercher. Tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est je reviens te chercher. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas. Qui
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Hendrix and Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naše razgovore. Naša gošća je profesor dr. Jelena Novaković, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Malo čas smo govorili o simbolizmu, o jednom značajnom skupu koji je nedavno bio na Filološkom fakultetu u Beogradu, simbolizam u svom i našem vremenu. Pominjali smo Verharena, belgijskog simbolističkog pesnika. Godišnjica 160 godina od rođenja je ovim, na ovaj način obeležena njegova bila, i govorili smo evo o specifičnostima simbolizma i simbolizama. Kada smo pomenuli Verharena, rekli smo i to da je on Flamanac koji je pisao na francuskom, i eto u tome smo prepoznali nešto što nalikuje frankofoniji s dosta razloga. To nam je potvrdila i naša gošća Jelena Novaković da je tako. A ja ću sad profesorku Novaković pitati, kada je reč o frankofonoj ideji ili o frankofonim književnostima, što će do kraja emisije biti dobrim delom predmet našeg razgovora, da li su frankofone književnosti unikulturalne, plurikulturalne, interkulturalne ili transkulturalne?
Pa u stvari frankofonija je izraz multikulturalnosti, izraz različitosti kultura. Njena suština je u stvari okupljanje ljudi i kultura iz celog sveta uz poštovanje različitog kulturnog nasleđa. Znači, to je promocija različitosti, promocija slobode i ravnopravnosti, jer svaka zemlja donosi specifičnosti svoje kulture i svoje književnosti koji su onda izraženi na francuskom jeziku. I u stvari ono što objedinjuje te različite zemlje koje čine frankofone zemlje, koje su to zemlje? Naravno, Francuska se tu sad ne računa jer ona je izvor frankofonije, ali recimo Belgija, Švajcarska, Kanada, afričke zemlje, bivše francuske kolonije, sve one čine tu frankofoniju i sve one pripadaju Međunarodnoj organizaciji za frankofoniju, koja okuplja veliki broj zemalja i veliki broj ljudi. E sad, šta bi se moglo reći kao neka opšta karakteristika tih frankofonih zemalja, koje su stvari različite, imaju različite kulture i različitu istoriju. I naravno sve to utiče. Ali šta je zajedničko? S jedne strane oslanjanje na Francusku, ponekad gotovo epigonsko oslanjanje na Francusku, s druge strane težnja da se od nje odvoje, da istaknu vlastiti identitet. I to nalazimo tu težnju i u Belgiji i u Kanadi, koje smo danas pomenuli, a koje se različito ispoljavaju. Recimo, u Belgiji postoji jedan pojam koji se, to je belgitude, što bi se moglo prevesti kao belgijanstvo. I u tom smislu postoje više faza u belgijskoj književnosti. Prva faza počinje sa osnivanjem Belgije 1830. godine i traje do kraja Prvog svetskog rata, znači do 1918. godine, i to je faza kada pisci prosto bez nekog velikog teorijskog obrazlaganja izražavaju svoje osjećanje pripadnosti Belgiji, koja ima vlastite karakteristike različite od drugih zemalja. Međutim, posle te faze, posle Prvog svjetskog rata, dolazi reakcija na to. Dolazi ono što se naziva lundisme. Šta je to lundisme? Postojala jedna grupa koja je sebe nazivala Group du Lundi, ponedeonična grupa, po analogiji, ja tu vidim analogiju sa delom francuskog pisca Saint-Beuve, Causerie du Lundi, ponedeonični razgovori, ovo su ponedeonični sastanci, i ova grupa, i nije slučajno što su se oni verovatno nadahnuli jednim francuskim piscem, oni ističu da u stvari ne postoji prava belgijska književnost, nego da je u pitanju francuska književnost u Belgiji. A oni koji ističu opet samostalnost, da kažem osobenost belgijske kulture, oni govore o belgijskoj književnosti na francuskom jeziku. I naravno taj lundisme, taj lundizam je izazvao i reakciju, pa su onda opet drugi insistirali na, tražili nešto što je zajedničko i što povezuje oba ova belgijska dela.
A kada je reč o Kanadi, evo i o tome nešto da kažemo, bliži se kraj našeg razgovora. Kada je reč o Kanadi, ja mislim da je zanimljivo ovaj kvebečki primjer.
Jeste. I evo već jedne specifičnosti Kanade i razlike u odnosu na Belgiju. Jer vidite, u Belgiji postoje dve zajednice, Valonska i Flamanska, koje su ravnopravne, manje više i podjednako zastupljene. Međutim, Kanada je dvojezična zajednica anglofonih i frankofonih pripadnika, čiji je odnos često dobio konfliktno obeležje. Zašto? Zato što su se tu često frankofoni govornici, koji su bili manjina, osjećali ugroženi. I Ta specifičnost je naravno naročito izražena kada je u pitanju pokrajina Kvebek, koja ima preko 7 miliona govornika, iako se francuski govori u nekim drugim pokrajinama u Kanadi. I znači ovako, šta ta unutrašnja protivrečnost Kvebeka? Kvebek čini deo kulturnog prostora američkog kontinenta. Međutim, nosi u sebi tragove, francuske tragove. I sve do Drugog svetskog rata, pa i do onoga što se naziva mirnom revolucijom u Kvebeku, to je bila 60. godina, frankofoni Kanađani su prevazilazili taj osjećali prvo strah od gubitka identiteta i zato što su u manjini bili u jednoj pretežno anglofonoj zemlji, pa su se, kako su to prevazilazili, vezanošću za tradiciju, za francuski jezik i negovanjem ideologije okrenute veličanju zavičajnih vrednosti. S jedne strane, oni su održavali tesne veze sa Francuskom, kanadski pisci su imali, kao što sam već i rekla, gotovo epigonski odnos, ti pisci Kvebeka, prema francuskim piscima. Ali početkom 20. veka već sad dolazi do reakcije, pa se sukobljavaju s jedne strane oni koji sebe nazivaju egzotistima, koji su usmereni frankofonu i francuskoj kulturi, i regionalisti koji nastoje da afirmišu svoj kanadski identitet. Znači, sve više raste želja da se oni malo distanciraju od Francuske i da afirmišu svoj kanadski identitet. Tako da sad neki pisci pišu tekstove na takozvanom žualskom jeziku. Šta je to le joual? Šta je to žualski jezik? To je oblik francuskog jezika koji je proizašao iz urbane narodne kulture u oblasti Montreala, a reč dolazi od reči žual, koju su neobrazovani ljudi upotrebljavali umjesto reči šval, koja znači konj, ali neobrazovani ljudi su govorili žual. I sad su to mnogi pisci pišu na tom žualskom jeziku i dan danas u toj težnji da afirmišu identitet Kvebeka kao nečeg što nije Francuska, što ima svoje korene u Francuskoj, ali nije kore. A onda taj, recimo, ta distanca u odnosu na Francusku izražava se i kroz neku vrstu intertekstualnosti. Recimo, ovaj savremeni pisac Michel Tremblay piše, recimo, jedan pozorišni komad pod naslovom Vojvotkinja od Langea 1969. godine, a to je u stvari isti naslov kao Balzakov roman La Duchesse de Langeais.
Ovdje moramo zastati. Nastavit ćemo mi naše razgovore. Zanimljiva je i tema o migrantskoj književnosti, migrantskom pismu. Ja sam htjela da govorimo malo i o Naimu Katanu, frankofonom u stvari piscu koji živi u Kanadi, jevrejsko-iračkog je porekla, je li tako?
I, jevrejin iz Iraka.
Da, poznat je u Srbiji.
Prevođen, da.
Da, i evo to bi za danas bilo ono što smo pripremile našim slušalcima da se upoznaju sa temama koje imaju dobar osnovi u frankofoniji, a počeli smo od jednog značajnog skupa koji ste vi organizovali u svojstvu i redovnog profesora Filološkog fakulteta u Beogradu i kao predsjednica društva.
Da.
Društva za negovanje
saradnju,
da, veza Francuska Srbija. Hvala vam. Bila je ovo profesorka Jelena Novaković, a današnju emisiju su realizovali tonski Bojan Šterling, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.